capitanes rusos viran de repente para ver si alguien les sigue. A esa maniobra la denominan loco Iván. Lo único que puedes hacer es parar en seco tu nave y esperar los acontecimientos.
Yalispur 347 of Space Patrol calling unidentified ship. They're not answering.
Boa noite a todas e a todos. Prepárense para pasar unha hora repleta de aventuras a bordo do submarino nuclear máis intrépido de toda a Unión Soviética. Bueno, neste caso son máis ben os batiscafos máis intrépidos de toda a Unión Soviética, porque claro, co tema do coronavirus, pues non podemos estar todos xuntiños nun espazo tan pequeno como é un submarino. Bueno, ainda que xa sabemos que o noso submarino ten as súas cousiñas co tema do espazo, do que falaremos noutro momento. Surcamos pois as procelosas augas do río Monelos, pirateando, compartindo o sinal de radio desta simpática emisora Quack FM. Levamos xa case 6 semanas de cuarentena, e bueno, xa hai xente pois que está un pouco aburrida. Pero bueno, todo ten as súas vantaxes. A cousa de estar en cuarentena é que tes tanto tempo para pensar que te poden ocurrir cousas xeniais, como, non sei, por exemplo, fastidiar remotamente o sinal de radio do batiscafo da túa capitana. Todo isto non sería posible dende os seus batiscafos de emerxencia. O camarada Bugalov na sala de radio. O xefe de torpedos, camarada Lamelov.
Hola, boa noite, camarada.
E por outra parte, se xa rematou de merendar a súa contesta, o noso querido camarada Smendreyev.
Boa noite a todas e a todos.
Isto é Loco Iván, comezamos! Inmersionámonos hoxe pois no tema do aburrimento, pero que en realidade ten dúas caras, porque a veces hai actividades que para unhas persoas son muy aburridas, pero otras digo, oye, pues para mí no son tan aburridas, y otras veces es lo contrario. Cosas que todo el mundo diga, ¡ay, esto es una maravilla! Y nos decimos, pues yo me aburro. Así que por ahí va a ir o programa de hoxe, pero por supuesto, primero tenemos que lembrar a xente cómo podrían contactar con nos. No sé si o camarada Esmendreyev lembrará o número que nos pueden mandar ustedes WhatsApps e Telegrams.
O que me queira poñer podre, que hoxe seguramente haberá motivos, pode utilizar o teléfono 644-737303, 644-737303.
Moi ben, camarada, pero hai outros lugares na nube internetística onde tamén podemos poñer verde ao noso camarada Esmendreyev ou a quen sexa, a Lamelov, por exemplo, a mí non. Camarada Lamelov, onde poden discutir?
Pois, se queredes entrar nas redes sociais de Loco Iván, sería @LocoIvánCuac en Facebook e Twitter, e logo en Mastodon, se queredes falar con vos mesmos, porque non hai ninguén, que tamén temos aí un perfil.
Muy bien, acabo de darme cuenta que no me presenté yo misma, soy una camarada Beosca, hoxe ao mando de toda a tripulación, Loco Iván. ¡Qué bien, qué bien, qué bien, la capitana! No tengo señal de radio, esto es maravilloso, esto es estupendo. ¿Quién quiere comenzar falando de esas cosas aburridas, pero non, ou non, pero aburridas? No sé, camarada Esmendreyev, por ejemplo.
Pues eu mesmo rompo seo, camarada. Pois eu hoxe quero falar de folletín.
Perdón?
De que? De follar pouco?
Bueno, isto tamén é moi aburrido.
Batiscafo malamente.
O folletín, claro. Maravilloso, maravilloso folletín.
O maravilloso folletín, pero que a veces pode ser o tostón folletín, ou mesmo truño folletín. Eu quero falar dun folletín moi truño. Falo de Xogo de Truños, Juego de Tronos, a obra do Gordo Cabrón, de G.R.G. Martin, que é un folletín, pero ao contrario que o sabe moi, pois a min ese abúgueme letalmente, non?
Pero non te gusta ningún deles, dos, porque é folletín, pero bueno, igual algún deles mola.
Estou falando concretamente da famosa saga de Lume Ceo de Martin. Martin é moi bo escritor, isto quero deixarlo claro desde o principio, ten obras que a mí me gustan moito. Se tivera que escoller alguna favorita, hai unha noveliña de vampiros maravillosa, do mellor do xénero, que se chama O Soño do Febre. E tamén fixo moi boa a ciencia ficción. Entre eles hai un relato chamado Carne Compartida, que recomendo, igual que Os Reis da Arena. Pero eso non quere dicir que, sen embargo, co que acadou o éxito, e polo que todo mundo coñece, pois é por Xogo de Truños.
Pois eu discrepo bastante, porque a min o primeiro libro gustoume moito, pero moito, moito, moitísimo. E os outros, bueno, cousas mellores, cousas peores, dende logo aburridos non me pareceron, en xeral gustoume.
Bueno, pois pero a min realmente o primeiro libro tamén moi ben, o segundo reguleras, e logo a partir de aí foi decayendo un pouco, pareceme xa un pouco culebrón, como di aquí o amigo Esmendreyev, o camarada Esmendreyev, pero o primeiro libro sí que estaba moi ben. E a serie pasoulle un pouco o mesmo, que pasa que ainda peor, foi máis empicado.
A mí, a serie sí que, claro, é o típico de despois de ler os libros, xa levaba lidos como 4 ou 5, e vin a primeira temporada e xa non é que fose aburrida, é que era, ai, non sei, era todo moi atropellado, demasiado, a ver, sabemos que sempre vai haber diferenzas con respecto ao libro, pero isto era como que, vale, sí, coincide
con
o libro, xa está.
Costaba iso, aparte un pouco infantilizada en moitas cousas.
Pero profundice, Esmendreyev, profundice.
Bueno, a ver, eu primeiro vou ler a descripción tal cual que dá a Wikipedia, do que se considera na Wikipedia un folletín, non? Porque penso que algo como Xogo de Truños merece ter como referente e cita a Wikipedia. E fala dun xénero caracterizado polo seu intenso ritmo de producción, trama moi variable, e sin seleza psicolóxica. Eu penso que eso é tal cual a descripción deste concreto, que foi un logo moi bonito.
Bueno, non tan elevado o ritmo de producción, a verdade.
Bueno, se pesamos quilo de papel, inda fiso de carallo. Bueno. Cale a cuestión? A mí dá má sensación de que no caso particular de Martin, que é un gran escritor, e aparte notase nas personaxes tan boas que fai, a capacidade que ten para escribir diálogos e de dar cor e interés o mundo que pariu, non? Que sacou da súa mente, é que realmente que é o que pasa exactamente en Xogo de Tronos? O sea, de que vai? Analizámoslo un momento.
De loitas de poder.
Claro, como a Guerra das Sagradas Rosas en Reino Unido, pero un pouco eso.
Non, vai de que o tempo vai cambiar.
Sí, é unha obra meteorolóxica.
A ver,
é a historia de Mario Picazo.
Mario Picazo que reina no norte.
Sí.
Aí hai unha historia un pouco como de trasfondo, que é que se achega o inverno, pero realmente non ten tantísima importancia na trama do día a día, non? Básicamente é unha, pois é o equivalente dunha telenovela, pero non escrita. Son loitas de poder entre eles, hai certas aportacións que fai Martin comparado con folletins anteriores, por exemplo, matar a todo Cristo, que é unha cosa que cando lle pillas cariño aos personaxes, pois liquida e pasa para outra. Pero
moi soviético, moi soviético iso.
Sí, sí, é moi estalinista todo. E vive sobre todo pois eso de facer tropos, de facer xiros nun momento dado, o que era moi bo, pois agora xa lle ensinamos o seu lado malo, e o que era moi malo, agora lle ensinamos o seu lado bo, e o que parecía que iba a gañar, de pronto estar desgracia e vaise joder, pero ben, un pouco o que fixo folletín toda a vida, pero eu non lle penso que precisamente o tema de que se me fixera a mí tan aburrido é que chegou un momento que xa non soportaba máis tanto tropo, tanto morto, tanto dicen, mira, pois paso deste asunto. Hai outras cousas que non as entendo moi ben, por exemplo, que a xente se cabreara tanto no caso da serie, non falo das novelas agora, con que Daenerys se mostrara, pois debe ser dos poucos personaxes que mantivo unha trayectoria máis ou menos lógica de desenvolvemento, non?
Eu penso que tamén co estrés ao que somete as persoaxes xustifica bastante ben os cambios, porque claro, é apocalipse tras apocalipse.
A mí, de feito, o tema de que haxa mortes, de que haxa personaxes que cambian, que son, parece que nos caen mellor, pero logo fan cousas que nos caen peor, ou viceversa, malos que se fan bons, bons que se fan malos, pois que iso é un pouco a vida tamén, ¿no? Eu penso que o que se consigue con iso é darlle máis realismo.
A mí o problema que lle ves non é que se os personaxes fan ou tal cosa, con tal de que se fora coherente no guión, estaría guai. A mí o que me parece que os libros, toda a historia dos libros, estirar un chicle. Es decir, penso que o tipo se lle ocorre unha boa historia que estaba moi ben, e logo, pues, digo, a pasta empezou a estirar. De feito, ni siquiera hai moitas, digamos, previsións de que se poda rematar a historia, porque a historia remata na serie, pero os libros igual van por outro sitio. De feito, creo que ainda faltan dous por publicar.
Eu hei dicir que o cuarto libro non o entendín en absoluto.
Pero que igual non entendín o escritor. Hai que ter en conta o que di la Melof. Unha das características do folletín é de cobrar por entregas e a peso de papel. Entón, pois, claro. Estirar o chicle porque queres estirar a conta bancaria. Eso foi sempre así. É o que lle pasou aquí o mestre, penso eu.
Bueno, de feito, él facía unha introdución ao cuarto libro, que era algo así como, bueno, fago isto neste cuarto libro porque había cousas que había que explicar e había que explicarlas aquí. En a miña cabeza automáticamente saltou un automático que dixo, jope, se precisas todo un libro para explicar cousas, pois a historia igual non é todo o, non ates todo pechada que deberías.
É penso que coa mitad do libro se apañaba a historia e xa non daba máis. Sí, quedaría moi ben, sería unha obra bastante boa. E así, polo menos, teria un principio e un final. Porque, xa digo, quedamos co final da serie, que pode gustar máis ou menos, pero a mí o que non me gustou é como se chega a ese final e como de repente se acelera todo, se mete a toda, aí os viaxes, bueno, en fin, a velocidade da luz. Pero, tamén, xa como estira todo dun xeito absolutamente absurdo e acaba convertiéndose eso nun folletín, nun folletón ou nun culebrón.
Bueno, a ver, con respeto para os folletins, porque os tres mosqueteiros eran un folletín.
Pois precisamente dos tres mosqueteiros ia falar.
Dalle.
Mira que ben.
Que é un folletín que a min encántame. Nada, pois simplemente era para comparar un pouco como funciona o xénero do folletín, non?
Un momento.
Digo.
¡Capitana!
Boas noites. Boas noites.
Radio. ¡Qué ben!
Marcho un momento. E cando veño, estades falando de folletins.
Pero...
¿Alguén me pode explicar isto?
Es Mendoñez, o sea, que tivo a idea.
La culpa é toda de Beosa.
La culpa seguramente, en primera instancia, podría ser de Beosa. Seguramente. Bueno.
Debo dicir que empezou Smendrayev falando de xogo de truños. En este submarino non hai que dar demasiadas ideas nin ser malvada intrínsecamente para falar de xogo de truños, que sae na conversa cada cinco minutos.
Bueno, é certo. É certo. En que estades? O último que eu suben era que hoxe do que íbamos a falar era de cousas mierder en general, pero que nos gustan, ou de cousas no mierder, pero que non nos gustan.
Sí, pois xa pasamos por xogo de truños e agora Smendrayev está dándolle a outro folletín como xogo de truños, pero mellor que xogo de truños. Bueno, Smendrayev da Yeti, que...
Pues nada, simplemente comentar un par de detalles sobre os tres mosqueteiros que, por exemplo, non os coñecía hasta que me parei un pouquiño a investigar para o programa e que son moi moi interesantes, non? Para empezar, que os tres mosqueteiros non o escribiu somente Dumas fillo, senón que el tiña negros, tiña un montón de negros. Volvemos ao mesmo que decíamos de xogo de truño.
Bueno, eso foi un chiste gracioso,
Sí, tendo en conta que era cuarterón, dime de conta se Hugo dicía que era adecuado.
¡Por favor!
Pero quero dicir negros literarios. Tivo hasta 64 personas traballando para él, non? E o estilo de traballo en equipo sempre era similar con todos eles. E pasou tamén pois cos tres mosqueteiros, non? El sempre facía igual, tiña unha serie de asistentes, os asistentes facían estruturas en alta trama, producían o primeiro borrador, chegaba Dumas, que era un mago da escrita, eliminaba, engadía, sobre todo engadía, porque máis palabras eran máis pesos no peto, e conseguía que todo se vendese como cosquillas, porque era moi bo no seu traballo, non? De feito, hai unha anécdota que conta que era algo tan generalizado el rumor sobre este asunto que unha vez pues, estaba falando co seu pai e lle dixo Dumas fillo a Dumas pai: "Ei, papá, liches a miña novela?" E el respondeu: "Oye, sí, e ti?" Sí, era unha cosa...
Bueno, o pai é que tiña tamén unha cabeciña privilegiada, quero dicir.
Sí, a verdade é que foi de tal pau, tal hacha, porque era espectacular.
Sí, pero era un pouco Ana Rosa Quintana, a verdade. Todo hai que dicilo.
Un pouco bastante.
Bueno, algo había. Bueno, a cuestión que ao final, no caso particular da persoa que lle axudou a escribir os tres mosqueteiros, que se chamaba Maquet, o reparto de beneficios caía máis na bolsa de Dumas ou Dimas, se nos queremos poñer franchutes, e a situación non lle pareceu ben. Entón, despois de 10 anos de colaboración, separáronse moi malamente, e o Suiz determinou, bueno, que a maior parte das regalías tiñan que ser para Dumas, non? Porque, inda que coñecía que o traballo de escritura e documentación histórica era de Maquet, a adquisición da cor final e o éxito da obra eran atribuíbles a Dumas e que, polo tanto, pues, que fallaba no seu favor. De feito, despois da súa separación, Maquet intentou fortuna individualmente no teatro, sen moito éxito, tratou de sacar a súa propia versión dos Tres Mosqueteiros, que non comeu unha rosca, era un truñaco infame, e a xente non lle gustaba, e ao mesmo tempo a calidad das obras de Dima, pois din os expertos, que empezou tamén a decrecer un pouco, non? Entón, pois, bueno, hai que ter en conta tamén unha cousa que eu non o sabía, pero parece ser que o conde d'Artagnan, que é unha persona histórica, que viviu entre 1611 e 1673, e que xa tiña unha historia novelada, escrita, este home, que o seu nome completo era Charles de Bath Castelmore, conde d'Artagnan, e que serviu baixo Luis XIV, pois como na novela, e foi moguer, como, bueno, non vou facer Intenta que sea después de...
A ver, que quedamos de que pasados un século podemos hacer spoiler, ¿eh?
Vale, pues igual que en la novela fue morguer no sitio de Maastricht, en la guerra franco-holandesa. A biografía fantástica da súa vida fora feita xa por outro escritor que fora mosqueteiro da época, Gatien de Sandras, e formou a base para as novelas de Alexandre Dumas protagonizadas por D'Artagnan. Inda que realmente, como decíamos antes, foi Auguste Maquet quen investigou todos estes antecedentes históricos, quen lle pasou o borrador, etc. Así que, simplemente, toda esta historia para contar como algo que eu considero maravilloso, como son os tres mosqueteiros, sin embargo, pues claro, sabendo todo esto, ten algo de truñaco de fondo, ¿no? Porque hasta certo punto, bueno, pues dous colaboradores, un home que non se menciona nunca a pesar de que axudou a parir a obra,
a ver,
nunha novela anterior...
Eu estou en contra. Es Mendeleev, as obras literarias son como as salchichas. Mellor non saibas como se fan. Claro, non saber como se fan.
A ver, este ataque á industria cárnica era o que nos faltaba no programa. O sea, xa está ben. Xa está ben de atacar as empresas productivas.
Sí, pero son as salchichas alemanas. Alemanas, sabes, son...
Bueno, comentar que hai folletín tamén que é considerado alta literatura, ¿eh? Por exemplo, obras tan lixeiras e entretidas como Crimen e Castigo ou Os Hermanos Karamazov, de Fedor Dostoyevsky.
Non se notaba nada que lle pagaban por palabra, nada, ¿eh?
Nada, de nada, de nada. De feito, eu teño unha edición en galego de Crimen e Castigo que se algún día quero acabar... Sabedes esta escena de Ben Hur donde cae unha tella e mata un romano e se lía gorda? Pues en lugar da tella lle cae esa edición, vamos, fulmina a división enteira, non queda unha aí.
Crimen e opresón.
Eso é a versión reducida, porque hai unha versión máis longa.
Claro.
Gegepad sería outro bo exemplo, e agora vou dicir tal blasfemia que logo me vou a tirar de puntillas, porque seguro que se vai petar de literatos que me van a poñer podre, porque eu considero que a chamada
literatos españoles,
a obra cumbre da literatura española, que a mí me encanta, inda que hai para moita xente que non a traga, que lle parece aburridísima, que lle parece un truño, a mí me encanta, me disfruto léndoa, Don Quixote da Mancha, eu, para mí, tal como foi parida, tal como foi escrita, tamén é folletín.
Dis polo
por
Dulcinea,
claro. Hola.
Dis por Mari Tormes.
Claro. Pois eu, pero desenvolva, camarada, por que di que un folletín?
Ah, bueno, porque hai que tener en conta que realmente, pola forma de factura, Miguel de Cervantes realmente non tiña, o que foi describindo as aventuras do Inxeñoso Hidalgo, iba publicando según iba escribindo. El tiña un concepto por entregas, e cando tratou de facer a segunda parte, pois pues, así, tamén. Entón, pues, realmente o concepto se existía. Pagaban ya peso de papel, el tiña para comer, tiña que parir máis historias do Inxeñoso Hidalgo, e realmente, pues, hasta certo punto, notase na propia estrutura da novela que é máis un desenvolvemento de sucesos que non unha trama organizada cun principio, en fin, claro. Ti, por exemplo, a Don Quixote, se lle quitas a mitad das aventuras de Don Quixote, seguiría sendo non o mesmo libro, pero tería a mesma trama, o mesmo argumento. Non sei se entendedes por onde vou.
Sí, sí, por exemplo, se lle quitas todas as páxinas, queda un libro de Belén Esteban.
Ese lle quitas e nada máis non queda unha contra e unha portada preciosas. Pero realmente sí.
No, se lle quitas ainda máis queda un libro que escribira Ana Rosa Quintana.
Tamén. E podes aproveitar a pasta para facer filtros.
Para facer papel higiénico.
Tamén.
A pasta de papel.
Que sucede que o folletín, pois como é un xénero un tanto denostado, tido a menos en algunhas ocasións, eu penso que moi insustamente, pois claro, atreverse a decir esto é boito, non? Pero eu penso que conceptualmente sí poderíamos considerarlo, senón, pois, non esencial, non dunha forma completa, pero sí hasta certo punto que comparte esa característica.
Seguramente así, agora mesmo, pois, a xente da Real Academia da Lingua Española está escoitándote, es Mendeleev, que sempre atenta a túa reflexións, está agora mesmo, eu creo que están emitindo un comunicado de repulsa contra a túa persoa. Xa saben que o poden facer en @locoivancuac se teñen algo que comentar.
Querido Pérez de Verte, T mayúscula, se me queres poñer podre.
Xa vai vir Pérez Reverte aquí, tipo...
Está vindo, está chegando. Por certo, non falando de fachas, senón de comunistas que se acaban de unir tamén a esta noite senlleira e maravillosa nas ondas de Coag FM, temos a camarada Mirova, que pasou un pouco o mesmo que a mí, entrou bastante tarde esta noite, pero está aí escondida e agazapada como un lebrato. Hola, camarada Mirova, que tal?
Hola, moi boa noite. É que me unín aquí polo uso horario siberiano e xa se sabe. Está bueno, a regular.
Media hora de retardo. Por certo, Mirova, vamos a abrir o xogo. Que é o que a ti non te gusta case nada? Eso é unha cousa
prácticamente
que sabemos,
nada.
Os que te coñecemos, o sea, te gusta moi poucas cousas, hai que dicir. E as que te gustan son erráneas na maioría das ocasións, así que non sei, me gustaría que comentaras algo que te guste para poder criticalo ou algo que non te guste para tamén poder criticalo.
Está moi ben iso de que as cousas non me gusta nunca nada e o que me gusta está mal. Pareceme unha definición para o epitafio. Cando teñades que escribir o meu obituario, por favor, que comece así. Pois, vamos a ver, cousas que me gustan hai moi pouquiñas, entonces enumeralas e acabar moi rápido. Gústame o meu gato e non sempre. E o flan. Entonces eu creo que podemos empezar por aí, polos postres, porque outra cousa que me gusta moito é a tarta contesa e creo que xa deu para debate en noutras moitas ocasións sobre
gusto. Pero que lle mola o de acabar rápido.
A tarta contesa é a deusa e a rainha dos postres industriales.
Grazas, grazas. Están aí competindo duramente o flan de ovo e a tarta contesa no meu corazón.
A tarta contesa en un momento foi con dolchesa. Non era cosa, estou inventando, pero tivo outro nome, non?
Que eu teño moitas ganas de continuar ese chiste e chamarlle con dolchesa rice.
É que efectivamente, é que como me coñeces, Iba por aí, a tarta con dolisa.
Pois sí.
No que quero dicir, podería ser algo que se axuste máis a temática deste programa do que
pues sí, vamos a ver, falar de flan. Cousas, realmente cousas que lle gustan a todo o mundo e que a min non acaban de entrarme polo ollo, aparte de xogo de truños, do que xa se falou, pásame con Breaking Bad, por exemplo, que é unha serie que a todo o mundo lle flipou e incluso o seu spin-off Better Call Saul gusta a todo o mundo e todo o mundo, serión, tal. Non fun capaz. Vin o primeiro episodio e dixen esto na Seguridade Social non sucede e xa está.
E pero prendiches a tele para vela ou...
E agora xa comeza o debate e vamos a estar aquí atas 3 da mañan. Sí, realmente non me gustou nada. Tamén é certo que non empatei cos protagonistas, non me produciu ningún tipo de... Non, será que non teño corazón.
A marxe de que Albuquerque na serie debe ser máis pequeno que Remollón Mamurria, porque, a ver...
Cantas
casualidades se dan nesa serie, por amor de Deus.
E además pasa Remollón Mamurria. O sea, podemos...
Retomemos este programa, por favor. Pasamos unha cousa, e é que eu... Claro, o prota de Breaking Bad para mí sempre será o pai de Malcolm, entonces non podo velo como ninguna outra cousa. É como cando ves a Joey Tribbiani, ou como se chame o actor que o protagoniza, ou
Harry Potter.
Claro, Harry Potter é Harry Potter, o sea, da igual o que faga. Harry Potter fai unha peli na que enamora dunha rapaza e é Harry Potter igual.
Pásame. Harry Potter, que por certo, eu o odio. A ese actor... Porque ese actor realmente é unha copia, xa existía ese actor anteriormente, que é Elijah Wood, que é Frodo.
É unha gran verdade esa que estás contando. Pero bueno, actores baixiños hai moitos. Ben será a xente baixiña, tampouco é da miña preferencia, pero bueno.
E a alta?
Alta, sí. Xa, a partir de 2 metros podemos comezar a falar.
Porque sendo vostede, pensaba que ia dicir que alta tampouco.
Bueno, depende. Para que? Para coller máis cousas nos mobles é moito máis útil unha persoa alta que unha persoa baixa. Para baixa xa estou eu.
Pero para unha persoa de 2 metros tamén vostede é baixinha, entón.
Home, sí.
Moi baixinha, pero... entón, aí con... vai a producir unha especie de bucle sideral.
Pero todo, todo a clave está en que a outra persoa non odia as mesmas cousas que dices ti ou odias opostas, e entón aí xa, polo menos hai conversa.
Por certo, falando de persoas de 2 metros, como xa estamos así un pouco disparados, dispersos, unha cousa que eu creo que me gustou a min como capitana, pero creo que isto é unánime, por tanto, tedes que dicir que unánime, que a todo mundo lle gustou, foi The Last Dance, que non sei se o vichedes, que se estrenou esta semana en Netflix, ese documental sobre os Chicago Bulls. Que a leche, non sei se alguén o veu, non sei se o camarada Bugalov algo sabe do tema.
Algo sei, pero velo aínda non o vin.
Demasiado reciente para odialo, capitana.
Sí, eu tampouco vin, pero era moi fan de Jordan, a verdade. Aínda que coido que Jordan lle roubou o
atención a Wilkins. Atención, hai unha cousa que eu aquí quería decir, é que o outro día estaba vendo, o outro día só vin os dous primeiros capítulos, un se centra máis en Jordan, o primeiro se centra máis en Jordan e o segundo en Scottie Pippen. Joder, empezou a caerme mal Michael Jordan. Teño que dicilo.
A mí xa me caía mal de antes, capitana.
Está olimpiada, non?
É que dixen, pero maldito Asperger, o sea, respeto a la comunidad Asperger tamén, pero joder, o sea, ¿qué mierda eres? Deja a la gente vivir en paz. O sea, debía ser un pesado ese home. O sea, que eso non era normal, esa pesadez. Michael Jordan, aparta de min. O sea, era moi pesado. Moi pesado.
Pero pesado, ¿qué sentido? ¿En dicirle a todo el mundo que ten que facer? ¿O qué?
Efectivamente, era un pouco, ao mellor, era un pouco capitana, pero o sea, vamos a ver, o sea, está aí Scottie Pippen, que a hostia, que un tipo encantador, un tipo de familia obreira, de millóns de irmáns, entón, joder, o teñen aí puteadísimo co soldo. Este asqueroso de Michael Jordan, de Carolina do Norte, lle di, oye, pero joder, no te pongas, non vayas marchar, que tío, que eu te necesito aquí, pero asqueroso. Pues nada, pues xa me cae mal Michael Jordan.
O sea, si ainda non viñera Pérez Reverte, agora vir todos os Bulls.
A min xa me caían mellor Magic Johnson e Larry Bird.
Hombre, que pero no, vamos a ver, Mariano, non hai categoría, o sea, vamos a ver, non hai competición posible, quero dicir, estás falando dos deuses do Olimpo e despois de outra xente que xoga ben o baloncesto, o sea, por favor. Bueno, que viña criterio.
Bueno, Michael Jordan xogaba ben.
Claro,
que sí, pero que os
outros moito. E non é Larry Bird.
Pero Michael Jordan xogaba dun xeito moi capitalista de Dios, eh. Era top a min.
Ahí está, sí.
Verde Magic xogaban dun xeito máis comunista, como nos gusta. Facían xogar o equipo, moito mellor, era como...
Bueno, a ver, compartían. Como me gusta a vos, pero... pero bueno, non me gustou, ¿eh? ¿Qué es esto? Que se está escoitando.
É unha musiquiña de fondo que estaba prevista.
Ah, bueno, pois pues nada, non digo nada. É que me estaba acordando de Michael Jordan e... non podo con iso. O que sí que me encanta é o vestuario desa época. De esos señores que eran como baloncestistas e a vez gángsters. Me gusta moito. Documental estupendo.
Ou a inversa, ás veces a inversa.
Tamén é certo, pero vamos. Por certo, Larry Bird. A ver, ese señor salía nos teleñecos tamén. O sea, ten un jeto moi raro. Isto hai que tamén que comentalo.
Pero vamos a ver.
Pero xogaba... Como xogaba?
Eu teño algo que dicir aquí. Estou levantando a man, non me vedes. Que tes en contra dos teleñecos?
Mira, primeiro, aquí non te levanta a man, o submarino, ¿eh?
No. Eu levanto a man porque son pequena.
Aquí levanta a man.
A ver, pues, que altura. Que temos en contra de Jim Henson?
Eu nada.
Ver, no, pues mira, hai
poucas cousas que me gustan do mundo.
Pues,
entón todo, entón temos todo en contra.
Pero Jim Henson é unha persoa que está ben, ¿no? Non a vou poñer na lista de odiers deste día. Jim Henson, ben.
Ben, ben, por si acaso. Este
conde Draco contando morcegos era impagable.
Oye, yes, no me calla. ¿A quién le toca ahora?
Non toque, estamos así de...
A quen lle toca contar as súas cousas odiadas?
Bueno, pois vou eu, porque se non falo disto, non sei, como me morda, me enveneno.
Revento.
Vou falar dos Sims.
No. Os que? Si do grupo.
Morres. Mira, naceron o primeiro Sims que saiu o 31 de xaneiro do ano 2000 e seguen aí. Con 4 Sims, expansións, accesorios,
Sims,
spin-offs, xogo online, todo tipo de soportes, saiu en PC, en Mac, en móvil, en toda canta consola existe, o xogo máis vendido de PC de todos os tempos con 100 millóns en todo o mundo. Unha das series de videoxogos máis influintes. Bueno, pois a min, o tema ese de... tes que sair á rúa, buscar un traballo, buscar un sitio onde vivir, a ver como te levas co compañeiro de piso, a ver como te vistes, a ver que faz coa tua puñeteira vida.
Iso é unha mierda.
Terroríficamente, que non puiden. Sinceramente, non puiden. É un xogo dun exitazo tremendo, encanta a maioría da xente, pero eu non podo con ele, é aburridísimo.
Pero que estás xogando mal os Sims.
Un cagarro.
O que mola
de xogando os Sims. Xoguei 10 minutos e dixen ata aquí, non podo máis.
Eu xogaba moitísimo, porque o máis divertido dos Sims... Claro, o máis divertido dos Sims non é xogar. O máis divertido dos Sims é convertirte nun máster sádico, que é maravilloso. O sea, ti lle montas a piscina ao fulano. E cando fulano se mete na piscina, chup, quitas de escaleira. Non podes sair, morre. E estás aí mirando como morra afogado. Ti montas a cociña. E en vez de montarlle unha cociña, o sea, o que veñen sendo os lumes da cociña, pois montas 10. E como non sabe cociñar, prendes el lume.
Pero para iso máis divertido montar unha marea municipalista.
Tamén. Claro.
Para que os sitos non hai por onde colleros.
Pero a mí o que me gusta é miralo dende fora, sabe?
Ai, Jesus.
Tamén. Por certo que o Sim non é o máis vendido. O máis vendido, sabedes que é o Tetris. É un programa soviético, ademais un disco soviético.
O
así Tetris. A la mierda, sí. Sims.
Por certo, pero eu creo, vamos a facer un repaso, porque eu recordo, a camarada Mirova lle gustan os Sims, o cal se hai algo que dá a entender que os Sims é bastante merder. En segunda cuestión, creo que tamén lle gusta o camarada Stajanov. Entón, o que nos dá a entender isto é que é un xogo que está pensado para xente que está enferma, que quere traballar demais, que xente contraria ao comunismo, que non só quere traballar na vida normal, na vida diaria, senón que quere seguir reproducindo o seu estilo de vida capitalista.
Certo,
Nun xogo.
Eu, en realidad, o que quero facer é probar o estilo de vida capitalista, por iso xogo nun simulador.
Claro, neste caso é correcto.
Por iso están repartindo billetes para Ula.
Eu saiba, nas piscinas capitalistas hai escaleiras. En realidad, a camarada Mirova o que intenta é destruir o sistema capitalista.
Vamos a ver, non estades entendendo o meu plan, claramente.
A ver, é que nas piscinas capitalistas, se non tes escaleira, tes a man invisible, que te axudas a ir. Non pasa nada. É nada, tranquilamente. Pero, Beosca, debe haber máis cousas que odies.
Bueno, queiras, mira, Lost, por exemplo... Que tiña de todo para que a min me gustara. É unha serie que eu son moi seriófila, así de cousas raras, misterio, ciencia ficción, además con J.J. Abrams, que é o creador de Fringe, que me encantaba, avalada por público e crítica. Mira, non pasei do capítulo 2, pero ata tal punto que, a ver, eu non son moi amada a miña casa. Quero dicir, se fago as cousas é porque en algún momento hai que tratar de quitar os vacilos fora, non? Pois acabei indo a recoller a cociña porque me parecía máis divertido que ese pedazo de truño. Aburrime mogollón, non puiden con él.
Sí, que pues non sí. A vin.
Pois pues estou de acordo, pois pues estou de acordo.
Eu tamén, é unha merda pinchada nun pau.
A min me disparaba un reflexo, non sei. Non conseguí prender nela ata a terceira vez, porque antes sempre quedaba dormido.
Non te fixo sospeitar eso. O sea,
Non, é unha vantaxe, sabes que hai algo que te axuda a dormir.
Como Tour de Francia, así, máis ou menos.
Vai a quedar horroroso dicir que va bien enteira.
No, 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 eso ti es.
Era
esa
teu rol.
Que ratifica.
Non só vin enteira, sino que o último episodio se emitiu en España por unha canle destas generalistas un par de horas máis tarde da emisión en Estados Unidos, e eu fun desas persoa, igual é un título que me queda un pouco grande despois de contar isto, que se levantou de madrugada para velo.
É verdade, eu tiño os amigos que deixaron de selo, que quedaron, que fixeron unha festa e dixen, pero, claro, eu iba para beber, pero cando vi iso marché, dixen, pero hasta logo. Vamos,
llegamos. Camarada Mirova, no, teño que preguntarlle, e gustoulle o final?
Non, obviamente, non. Pareceme pues un asco. O sea, quero dicir, eu teria escrito unha cousa. A verdade, eu teria rematado, pero como a maior parte das series que eu sigo, teria rematado 5 temporadas antes. O sea, quero dicir, o rematar a primeira temporada xa está. Non necesito.
Que foron 5 en total.
A verdade é que non me lembro. Así como.
Camarada Mirova, que lle parece o final de Los Serrano?
Ves? Aí xa non me colles. Pero, bueno, sí, en realidad sei como acaba, porque todo o mundo comentou, pero no, nunca fun moi de Fran Perea.
Pois o guionista de Los non era o mesmo que o guionista de Prometeus, que era outro truñaco infame sideral.
A ver, vamos ver.
Eu coido que sí, que era o mesmo guionista.
Vamos ver, estamos...
Senón que nos insulten por redes.
Claro, está a xente pendente disto para
está aí pendente.
A ver, Prometeus, mira isto, se fai así.
Isto de entrar no submarino é a hostia,
Bueno.
Non está tan mal, solo ver unha das protas correndo como unha galiña diante da coda xigante, bueno, non vou facer spoiler.
Sí, xa está, se pode facer spoiler, home. Mira, eu quería dicir unha cousa tamén, pero porque eu quero dicir algo que sí, sei que vai facer dano.
Dame
un odio que eu teño. Unha cousa que me disgusta. Que non me gustou, que non me acabou de gustar. Que é The Witcher, teño que dicilo, a serie, non os libros de Sapowski.
Ay, pues a mí sí que me gustou. O pasa que, bueno, a serie ten moitos clichés e moita, e ten cousas un pouco así atropelladas, pero ten un punto aí que mola. Non sei se será música ou ambientación ou ese rollo así tipo estilo Xena, Princesa Guerreira, que está guai.
Dame medo vela porque me dá unha sensación o pouco que vi nos trailers de eso como Kevin Sorbo, non sei como describila.
Sí. Eu estou a favor desa teoría, da teoría Kevin Sorbo.
Pues está guai, sí. Aparte, cando coñeces un pouco a historia dos libros, porque os libros primeiros, dos primeiros son historias curtas, e ves aí o rollo ese que ten, sí que a pillas. E ten moitas críticas e moitas cosas así un pouco tal, pero no fondo ten un punto que mola. Estuve viendo a parte de críticas por aí desa serie, e a xente dicía, sí, bueno, todo que é certo, jode, pero ao final mola, tío. Pero non sabré dicir por qué.
A mí o que parece, a serie me parece un poquinho como de Feirón.
Eso,
tengo un poco de todo.
Entretenida, verdad. Bastante fiel aos libros. A mí aí gustoume. Sí que hubo outras cousas que me pareceron un pouco extrañas, porque había detalliños que no libro se repiten moito, que son moi fáciles de recrear nunha película, e dis, pero por qué? Cousas como que Jennifer ten rizos no libro. Además, están todo o tempo falando dos seus rizos. Na serie, o pelo totalmente liso e aburrido. Dis, joder, pues era bastante doado, ¿no? Poñerlle uns rizos na...
Bueno, e a Tris Merigold, que é super pelirrosa, na serie, hai aí un...
Tamén, sí.
Pelirrosa pecosa, nos libros, e a parte super coñecido.
O gorriño do barro, sempre está co seu gorriño con a pruma, e non é difícil poñerlle un gorriño.
A mí pareceme o casting un pouco cuestionable, agás no persuaxe de Gerald de Rivia, que me parece que está mallao.
Sí, pero... aparte o tipo super friki, que anda por aí.
Sí, a mí o tipo, ben.
Sí. Que non dábamos un duro por él,
porque está bastante mellor que o Superman.
Non daba un duro por él, pero ben aí. Sí, sí. Oye, nos quedan un cuarto de hora. ¿Qué facemos? ¿O a música? ¿Nos vamos a sala de radio xa do señor Bugalov? ¿O nos sigue contando o señor Lamelov cousas que odia? Que son moitas.
Podemos facer as dúas cousas.
Vale, que ben.
Vale. Entón, empezamos polo principio, que... Por fastidiar, máis que nada, poñer o ruidiño que sei que lle gusta. Eu quero poñer un grupo que é moi bo, pero que é super aburrido.
Queen.
Non, Queen é aburrido.
Lamelof. Aí imos tela.
Queen non é aburrido, Lamelof. Pero, Genesis, que un dos meus cantantes así favoritos, é aburridísimo, en serio, aburridísimo. Teño 10 minutos de canción que o proban, pero as podemos deixar de fondo mentres logo Lamelof di as súas fobias, vale?
¿Qué te parece con la música de Genesis por detrás? Yeah. Estupendo.
Claro. Play me old king. Ala, chao, a mí ya me llegó,
Qué de dormido, camarada.
Paraíso.
Anímese, Lamelof, que ten que contarnos algo.
Pois a ver,
ten que contar isto e evitar abrirse as venas con esta música.
Estou tentando, teño puse muñequeras por si acaso. Pois a ver, de que eu odio todo, o sea, odio todo en xeral, por eso estou na sala de torpedos. Por exemplo, odio todo que ten que ver con Xapón, enteiro todo. Da igual as aborrezo o manga, o anime, o hentai, o otaku, a la mierda.
Hombre, que abre escoquilla do batizcafo.
Horrible, Xapón. Todo. No, aparte que non aturo nada. Primero porque os dibuxos, o sea, por moito que digan de diferencias entre un e tal, son todos o mesmo estilo, todos cortados polo mesmo patrón. Que pasa? Que ali non dibuxan dun xeito diferente ninguén, todos teñen ese mesmo estilo. Esas historias, con esas, cando no anime se ven esas paradas de imaxe aí de media hora, coa mirada intensa, así, que pasan 17 capítulos do que sexa. Eso
ten unha explicación, Lamelof, é o capitalismo. Sí,
O capitalismo.
Sí, o capitalismo fai que todos os dibuxos sexan igual, porque as publicacións de banda deseñada en Estados Unidos saían unha vez ao mes, pero en Xapón cada 15 días.
Cada 15 días, claro, así fan, claro.
Entón, tiñan que ir máis rápido e por eso o anime así.
Pois é horrible, tío. Aparte da igual que sexa Candy a que sexa Akira. Todos al final dices, hostia, que estoy incumplible. Non sei, noutros países ou noutros...
Pero por tan grosso, ningún, camarada, ningún lle gusta.
A ver, algún... Non sei se algún vin que non tiven que potar, pero ao final estiven enfermo, igual.
O titular...
creo que Porco Rosso é a única que puden verla sen enfermar, creo.
Vou facer de reportero da Cos de Galicia, vou sacar un titular. A Lamelof non lle gusta Dragon Ball.
Non me mola, tío. Non me mola.
A min tampouco.
Non me mola. Non me mola.
Pero ti que fala vostede? A vostede que lle gusta?
De Xapón, nada. Pero me gusta enviar a xente a Gulag, por exemplo. Pois non me mola, tampouco me molan os
Pois se enviaras a Son Goku a Gulag, volvería. Ajá, porque volveu da morte varias veces.
Mira, xa que falades antes de folletín, en Son Goku era o máis folletín máis útil de toda a historia. De feito, bueno, a primeira tempada ainda tiña un pas, pero logo xa convertíase unha cousa absolutamente absurda, de 400 capítulos para un combate entre o Gran Buu, que era personaxe ridículo.
Home, porque a min o que me
todos con cara de estar estreñidos combatindo aí como se quedaran sen papel. É que é terrible, tío, o sea, cutre a máis non dar.
Pero, por exemplo, aparte, eu teño que dicir que a min me gustaba un pouco. Quero dicir, eu vi esos dibuxos e, oye,
non sei que dicir, pero...
Bueno, a mí me gustaba que cuando salía Parker Lewis, pero es una serie bastante divertida. No sé si lembrades.
¡Ay, Parker Lewis, por favor! Sí, sí, sí.
Era muy, muy divertida. Pues no me mola nada o Chapón, en fin. Pero sí me molan algunas cosas. Bueno, tampoco me mola nada Spielberg. O sea, Spielberg, aborrezo a Spielberg totalmente. Concretamente, una de las películas que menos me gustan de Spielberg es La lista de Schindler, que aparte taparon a muller de Oscar Schindler.
No me diga, no me diga más, me lo gusta yo tampoco que vai cos nazis.
Casi, casi. Steven Hapiker, é horrible. Pero fíxate, Emily Schindler, que é a muller de Oscar Schindler, resulta que a ignoraron totalmente na peli prácticamente. Incluso eso, que a tipa estaba viva cando se roubou a peli, a convidaron e tal. Todo para non pagarlle os dereitos. Aparte, bueno, a mí parece unha especie de melodrama kitsch, cutre, super cafeinado, aí va. Espantoso, bueno, inteligencia artificial xa non vos contes, horrible, horrible. Aborrezo moito a Spielberg, a verdade.
Pero no sé. Incluso el T, por exemplo.
Incluso a Milla Verde, todo.
Oye, Milla Verde, non fun capaz de verla, tío. Un cagarro en fumento, tío. Qué pedazo de mierda el de Milla Verde, tío. Por amor de Lenny, joder, tío. Que un xa ten unha idade, non pode estar con esas cousas.
Cal era esta de Tom Hanks, que esa sí que... Ai, Dios mío.
Salvad al soldado Ryan.
No. Era unha que era como que empezou a película, acabou, e non pasou nada polo medio.
Indiana Jones.
No, cojones.
El color.
en Indiana Jones pasa tal cual iso. Quero dicir, ti quitas a Indiana Jones e non pasa... da igual.
Certo, certo, realmente certo,
Como era? ¿Que era Tom Hanks na Guerra Fría? A ver,
a dos espías,
a ponte dos espías.
Fumenta total, aparte propagandística, no senta.
Aparte propagandística, pero a ponte dos espías, oye, chega ali. Bueno, pois outro día máis aquí. Bueno, ai, fai moito frío, bueno. Va, marcamos e acaba a película.
Sí, horrible, tío, horrible. Que nada, aborrezo xa digo totalmente Spielberg. Aí chamábanlle o rei Midas do cine, non? Eu penso que o rei cacas do cine, todo o que toca é merda, en fin. En fin, bueno, sen embargo,
despois tala desde min.
Sí, sí. Que eu xa digo que odio todo. Odio todo.
Claro,
bueno, a non ser o que odie Mirova, o que odie Mirova, entón sí que me gusta. Pero bueno, aparte, tamén hai cousas que me molan que seguro que vos odiades, como por exemplo, bueno, Tarkovsky, a película Stalker, ejemplo, ou Solaris, que seguramente considerades aburrísima, xa bien, me mola moito.
A mí Solaris molou-me moito, non vin a película, inda que din que está moi ben.
A película está moi ben. Bueno, o libro tamén, claro, pero a película é realmente gloriosa. Stalker, que o libro tamén está super chulo, pues a peli a min que me flipou. Bueno, lo visto a moita xente máis, pero tamén a xente que a topa aburridérrima. Unha peli que non sei se viches, que faleis algunha vez dela, que a de Que difícil é ser Deus, que tamén está basada nun libro dos hermanos Stugatsky, que o tipo tardou 15 anos en facela, de Alexei Yermak.
A ver, eu empecé a vela, joder, é unha película que te, a mí por lo menos que me tensionaba, ¿sabes? No,
sí, es que esa historia, porque
un poco desagradable.
Se ve unas imágenes que son ahí, pero brutais, tal, y luego que muy longa, no sé si son 3 horas, puede ser, o algo así. Pero a mí me fascina, porque también me fascinaba la historia. Y luego hay como una especie de cómo el mundo va entrando en decadencias, va triunfando el fanatismo religioso y tal. Edín, que o tipo estaba inspirando eso, no que podría ser una hipotética caída da URSS, es decir, como se va imponiendo o mal sobre o bien, pero claro, es ciencia ficción, no puede pasar.
Ay. Ainda nos quedan 2 minutos ou 3 para seguir odiando,
E ainda non rematou a canción,
Ollo. Ainda non rematou
a canción. Chamalle canción por chamarlle
a... A odiada canción esta.
Horrible. Casi estoy a punto de amar a Xapón con tal de que pare esa canción, por amor de Lenin.
Pues muy rápidamente diría que da Historia Interminable, que un libro maravilloso de Michael Ende que me gustó muchísimo, súper entretido, pero un capítulo dedicado al desierto de Pelerín.
A mí lo que más me gusta.
Se lee como dos.
Bueno, pues ya está.
Bueno, pero cualquiera cosa del libro comparada con a peli es gloria bendita, porque a peli es uno de los peores cagarros de la historia de la humanidad.
No, pero a peli es un cagarro, entonces como es un cagarro, yo creo que entra ya no mitiquismo.
Sí, que le da vuelta, ¿no? Este tan cagarro que hace y dijo, pues no era tan
claro, malo. Claro, de esos cagarros que al final es tan cagarro que acaba triunfando.
Sí.
Menos mal que se rematamos.
Menos mal que se rematamos.
Bueno, no sé si que nos verterán alabanzas en Twitter.
Uf, vámonos a Arturo.
Mira, que hay que despedir, ¿eh?
Alguien, ¿no?
A todo el mundo.
Claro, hay que despedir. Bueno,
quiero despedirme de Pérez Reverte primero. Arturo, un beso.
Sí, sabemos que intentas escribir folletins, pero no te salen. Algún día.
Algún día lo ganas, Pérez, T mayúscula.
Eu non volvo, submarinos, e seguimos. ¿Cantas veces dixemos a palabra folletín neste programa? Pero non foi ninguna para falar. Joder.
Do que hai que
falar. Da vida mesma. Eso é, compañeiros. Xa saben, toda esta semana dedíquense ao folletín. Fagan iso, fagano con moderación, no, con ímpetu, con ansia, pero beban con moderación. Eso sí, os vemos a semana que ven. Comeza desescalada. Vigos para todos.